на хвалях Радіо Свобода, Пражської студії Сергій Наумчик. Добрий вечір. Каля 300 предпринимальників з різних ринків Гомлі зібралися о 16-й годині каля парадного виходу облвиконкому з лозунгами «Дайте нам працю». Лідер АГП Анатолій Лябєцька провів для Червоного костелу у Мінську несанкціонований мітинг у підтримку індивідуальних предпринимальників. Керівник правоохоронного центру «Весна» Олесь Бяляцький отримав постанову відділу примусового виконання партизанського району Мінську про те, що на долю квартири, в якій він проживає з сім'єю, накладений арешт. Гэта і інші теми після випуску новин, з якими вас познайомить Юрий Дракохуст.
Добрий вечір. Сьогодні у світі. Сьогодні ціна на сирую нафту марки Brent упала ніжей за 28 долярів за барель. Гэта найніжейшая ціна за 13 апошніх гадоў. Цяперашняе падзенне тлумачыцца перасцярогамі, што адмена санкцыяў адносна Ірану павялічыць і без таго вельмі высокую прапанову нафты ў свеце. Тэгеран ужо абвясціў аб планах павялічыць экспарт сырой нафты на паўмільёна барэляў у дзень, што хутчэй за ўсё прывядзе да далейшага зніжэння нафтавых цэнаў, якія з пачатку года ўжо знізіліся на чвэрць. У мінулыя выходныя злучаныя штаты еўразвяз скасавалі эканамічныя санкцыі, звязаныя з ядзернай праграмай Ірану. Пасля таго, як міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы пацвердзіла, што Тэгеран выконвае свае абавязательствы па ядзернай дамоўленасці, дасягнутай у ліпені. Курс расійскага рубля ўпаў да адзінкі 79 рублёў за даляр, найніжэйшага ўзроўню з чорнага аўторку напрыканцы 2014 году. Прычына падзення сусветных цэнаў на нафту. Акрамя таго, рубель таксама знаходзіцца пад ціскам эканамічных санкцыяў, якія Захад наклаў на Расею за яе палітыку адносна Украіны. Курс казахстанскай валюты тэнгэ таксама ў чарговы раз істотна знізіўся адносна даляру. Напрыканцы году ён складаў 367 тэнгэ за даляр, сёння таргі зафіксавалі курс 373 тэнгэ за даляр. За год нацыянальная валюта Казахстану абясцэнілася больш чым удвая. Злучаныя Штаты абвясцілі аб вядзенні новых санкцыяў супраць іранскіх кампаніяў і канкрэтных грамадзянаў, звязаных з праграмай Тэгерану па стварэнні балістычных ракетаў. Як заявіла Міністэрства фінансаў ЗША, новыя санкцыі ўводзяцца супраць грамадзянаў Ірану і кампаніяў, якія базуюцца ў аб'яднаных арабскіх эміратах і Кітаі. У снежаньскім дакладзе АН паведамлялася, што зробленыя Іранам у кастрычніку 2015 году запуск балістычнай ракеты сярэдняга радіусу дзеяння з'явіўся парушэннем забароны на запускі ракетаў, здольных несці ядзерныя заряды. Агенцтва Рэйтар паведаміла, што прэзідэнт ЗША Барак Абама больш за два тыдні адкладаў введзенне санкцыяў у сувязі з перамовамі аб вызваленні пяцёх амерыканскіх зняволеных у Іране. На ўсходзе Сірыі баевікі ісламскай дзяржавы выкралі 400 мірных жыхароў. Экстрэмісты вывезлі людзей з паселішча Аль-Багалье, якое раней было пад кантролем урадавых сілаў. Як паведамляецца, сярод захопленых сваякі байцоў праўладных фармаванняў. Пры нападзе ісламістаў на паселішча Аль-Багалье ў суботу былі забітыя прынамсі 85 цывільных жыхароў і 50 сірійскіх салдатаў. Украіна афіцыйна спыніла таваразварот з анексаваным Расіяй Крымам. Адпаведная пастанова ўраду ўступіла ў дзеянне ўчора. Згодна з пастановай, любая асоба можа перавозіць тавары, аднак іх эквівалент не павінен перавышаць 400 даляраў.